Forma sleduje funkciu. Toto heslo definovalo v 20. a 30. rokoch nový architektonický smer, ktorý v našom prostredí tak trochu splýva s jednou pre nás dôležitou historickou kapitolou, s prvou Československou republikou. Mladý štát vykročil zo starých poriadkov a budovy, postavené ešte v časoch Rakúsko-Uhorska vo veľkolepom historizujúcom štýle a s bohato zdobenými fasádami, vystriedali objekty s čistými a elegantnými líniami. Zelenú dostala jednoduchá a účelná architektúra, tvorená železobetónovými konštrukciami a voľnými pôdorysmi. Už na prvý pohľad ju prezrádzajú racionálne geometrické tvary, doplnené o typické prvky, sklenené tvárnice, chromované alebo mosadzné zábradlia, rozmerné okná v kovových rámoch a obklady tvorené opaxitom, travertínom či ďalšími drahými materiálmi. Chce sa až povedať, že funkcionalizmus je skrátka ako Československo. Moderný, racionálny, účelný, demokratický, určený pre široký okruh ľudí, no zároveň úsporný a dôrazný vo výrazových prostriedkoch. A azda nikde toľko funkcionalizmu pohromade nenájdete ako v nedalekom Brne. Moravská metropola sa v rokoch 1918 až 1939 stala výkladnou skriňou nového štýlu. Prechádzka po jej funkcionalistických dominantách tak dáva možnosť ešte raz sa nadýchnuť prvorepublikovej atmosféry. Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denníka SME. Moje meno je Jaro Valent, som šéfredaktor časopisu Historická revue a o Brne funkcionalistickom sa porozprávam so sprievodcom a lokalpatriotom Martinom Koplíkom. No, ja som trošku stotožnil funkcionalizmus s prvou republikou. Je toto takéto prirovnanie alebo stotožnenie správne? Prečo sa prvá republika, Československá republika, rozhodla možno tak povediac pre tento štýl? Alebo prečo tento štýl jej zodpovedal možno najviac aj duchu prvej republiky?
No, já si myslím, že se to shrnul vlastně velmi dobře, protože opravdu ten funkcionalismus odpovídal takovému tomu zcivilnění té první republiky, když ta cesta nebyla k funkcionalismu přímá, protože po ukončení první světové války a rozpadu Rakousko-Uherska tady dochází k tomu, že republika se samozřejmě od Rakouska-Uherska chce odstřihnout ve všech směrech, kterých to jde. A jedním z nich je samozřejmě také architektura. A v té době, vlastně hned po tom roce 1918, vznikají různé směry, které hledají nový architektonický výraz pro mladou republiku. A vzniká v té době například takzvaný národní styl, který byl ale do jisté míry slepou uličkou. V tom národním stylu tvořili architekti Janák, Gočár a tak dále. Ten styl byl skutečně jakoby stále ještě zdobný, přece jenom to, co vycházelo jaksi z toho období před první světovou válkou, ale zdobný v geometrických tvarech, které byly často zvýrazňovány národními barvami, červenou, modrou a bílou. V Brně konkrétně se staveb tady v tomhletom stylu příliš nezachovalo nebo nevystavilo. Nejvýraznějšími stavbami v tomhletom stylu jsou v Praze například Legiobanka nebo Palác Adria. Někdy se tomu stylu také říká rondokubismus. Nicméně už od poloviny 20. let se na našem území vlastně začínají objevovat první funkcionalistické stavby. Ono funkcionalismu se někdy také říká internacionální styl, že je to vlastně jakoby poslední takový skutečně mezinárodní styl, ve kterém se architektura stavěla.
No, vy jste spomenuli Prahu, která ještě stále jako keby pokračovala v tom národnom štýle. Brno je v tomto trošku teda iné, alebo výrazně iné. Tu se naopak prejavil právě tento štýl, alebo tento architektonický smer funkcionalismus. Prečo práve Brno? V čom bolo toto mesto možno na tento štýl trošku predurčené? Z akých východisk vlastne vstupovalo toto mesto, teda na začiatku 20. rokov, do Novej republiky?
Mesto Brno bylo v té době hlavním zemským městem pro zemi Moravskoslezskou, byl druhým největším městem republiky, bylo v jejím středu, když si vlastně představíme první Československou republiku, která sahala až na Zakarpatskou Ukrajinu, tak opravdu Brno bylo geografický střed republiky. A musíme si uvědomit, že Brno bylo v té době ještě stále trojnárodnostním městem, kde vedle sebe žili Češi, Němci a Židé. Někdy spolu žili jaksi v pořádku, někdy to trošičku zaskřípalo, zajiskřilo mezi těmi národnostmi, ale v podstatě tady přichází mladí architekti, kteří se už právě orientují v těch nejnovějších trendech. Bylo to dané také tím, že třeba městský stavební úřad po určitou dobu vedl třeba Jindřich Kumpošt, což už byl právě příznivce tady téhleté moderní architektury. A jak jsem říkal, první stavby se tedy objevují v polovině 20. let, nicméně k velkému zlomu dochází v roce 1928, kdy byla v Brně uspořádána výstava soudobé kultury. Ta výstava měla reflektovat vlastně prvních 10 let Československé republiky a pro tuto výstavu byl postaven areál brněnského výstaviště. A ten areál brněnského výstaviště, na kterém se podíleli vlastně ti nejlepší architekti z celé republiky, byl právě postaven v tom novém funkcionalistickém stylu. A dá se říct, že ten rok 28 a výstava soudobé kultury potom zapříčinila, že skutečně funkcionalismus vtrhl do Brna s velkou parádou.
No, Brno bylo zároveň i v tomto období město, které poměrně dosť expandovalo, narastalo. Myslím, že v roku 1919 prišla aj taká reforma, kedy vlastne Brno sa zmnohonásobilo. Je ono to zrejme súvisí vlastne aj s tým zastúpením alebo pomerom nemeckého a českého obyvateľstva, kedy v tom starom Brne bola teda prevaha nemeckého obyvateľstva. Je teda aj za týmto presadením tohto nového štýlu v architektúre aj práve táto expanzia mesta a jednoducho obsadenie alebo dobudovanie tých pár cieľ a tých častí mesta, ktoré boli možno ešte dovtedy len niekde na okrajoch, ako keby na periférii centra?
Určitě. V roce 1919 vzniká takzvané Velké Brno, kdy vlastně k tomu historickému centru Brna je připojeno 21 samostatných obcí plus dvě samostatná města dokonce. Těmi městy jsou Královo Pole a Husovice a město se skutečně zvětšuje několikanásobně. Jednak to bylo dané tím, že samozřejmě v té nové republice to zemské hlavní město se chtělo nějakým způsobem zvětšit, expandovat do okolí, ale bylo to také dáno těmi národnostními poměry, přesně jak jste říkal. Protože až do roku 1918 mělo Brno pouze německou radnici. Seděli tady pouze němečtí starostové, němečtí zastupitelé a v roce 1921 se připravovaly první obecní volby vlastně v nové republice a bylo potřeba vyrovnat národnostní poměr. A zatímco v historickém centru města ten poměr byl příznivý vůči Němcům, tak samozřejmě na těch předměstích, která byla více česká, tak tam to bylo obráceně. To znamená, že připojením těch předměstských obcí se vlastně dorovnává národnostní poměr a v roce 1921 potom vstupuje na radnici první český starosta města Brna, Karel Vaněk. No a tak, jak jste říkal také, tak vlastně v těch předměstských částech vznikají celá nová jakoby centra, protože ještě před tím připojením Velkého Brna, třeba konkrétně Královo pole bývalo vesnice. Bývalo vesnice se svou návsí, dnešním Mojmírovým náměstím, které když v roce 1906 bylo povýšeno na město, tak najednou začalo budovat své nové městské centrum okolo dnešního Slovanského náměstí a už v té době vlastně po tom roce 1906 se tam staví moderní architektura. No a tohle to potom plynule pokračuje vlastně v období první republiky. Jinak vlastně ten stavební boom je ale v Brně daleko starší, nebo o něco starší, protože vlastně v průběhu 19. století se město Brno stává velmi bohatým průmyslovým centrem tehdy ještě rakouské monarchie. A na základě toho, protože tady byly peníze z toho průmyslu, tak dochází ve městě Brně v 80. letech 19. století k takzvané velké asanaci, během které je vlastně vybouráno 80% historického centra města a nahrazeno tehdy velmi moderními stavbami, velmi moderními budovami. A ono to tak postupně pokračuje vlastně až do období té první republiky. Takže je to dané taky tím, že město Brno je skutečně bohaté, průmyslové, rozvíjí se tady průmysl hlavně textilní, ale i strojírenský. A na základě toho, že firmy vydělávají peníze, tak město si může dovolit tady tyhle ty velkorysé přestavby.
Pokud se pozorujeme na samotnou tu výstavbu, akú výstavbu teda vlastne v prvom rade išlo? Boli to verejné budovy, alebo bola to povedzme radová výstavba, keďže Brno tiež čelilo aj v tom tomto období nedostatku, alebo teda tzv. Bytovej otázke nedostatku bytov pre bežné obyvateľstvo, ľudí zamestnaných povedzme v tom textilnom priemysle. Čiže bola to naozaj taká na širokej škále postavená tá výstavba, jednak teda pre hradové obyvateľstvo, bytové, obytné domy, alebo naozaj aj veľkoryse verejné budovy, úrady, lázne, kaviarne a tak ďalej, kultúrne centra.
V podstatě bylo to takové od každého něco. Instituce typu banky, nemocenské pokladny, pojišťovny, ty si tady samozřejmě staví své reprezentativní budovy. Potom samozřejmě městský stavební úřad staví takové ty budovy veřejné, jak jste zmiňoval třeba lázně. V té době jsou v Brně vybudovány troje lázně, které my si dneska lázně představujeme spíš jako koupaliště. Venkovní koupaliště, bazén a letní radovánky. Ale v té době ty lázně byly stavěny také pro zvýšení hygienického standardu obyvatelstva, takže v místech, kde byla třeba větší koncentrace domů, pavlačových domů bez sociálního zařízení, tak byly vystaveny právě tady tyhle ty lázně. Konkrétně všechny tři byly postaveny brněnským architektem Bohuslavem Fuchsem. A ty lázně obsahovaly vlastně v sobě část, krytou část, která byla určena vanovým a sprchovým lázním. To znamená, tady do těchto lázní se ti obyvatelé z toho okolí mohli chodit umývat jednou za týden za drobný peníz, prostě si pronajeli sprchu nebo vanu a mohli je využívat tady k téhleté každodenní hygieně. Potom samozřejmě tady byly byty, které stavěli architekti, dneska bychom řekli třeba developerským způsobem. To znamená, nakoupili pozemky, na kterých postavili činžovní domy a ty potom rozprodali soukromým majitelům. No a samozřejmě v neposlední řadě tady fungovala i bytová družstva, která si stavěla své družstevní domy, ať už to byly činžáky nebo takové třeba dvougenerační domky ve vilových čtvrtích na brněnském předměstí, takže i ta družstevní výstavba byla velmi důležitá tady v téhle té době. Město Brno je zajímavé tím, že vlastně i běžnou architekturu právě těch činžovních domů tady stavěli skutečně prvotřídní architekti, takže tady je velmi kvalitní právě bytová výstavba z těch konce 20. a 30. let, kdy skutečně dneska, když někdo bydlí v bytě ze 30. let, tak si může mnout ruce, protože i po více než 80 letech ty byty stále plní svoji funkci a jsou, dalo by se říct, stále nadstandardní.
Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi.
Ja som na začiatku trošku charakterizoval tento architektonický smer prostredníctvom toho obrazu tých čistých geometrických línií. Je presne toto, čo charakterizuje funkcionalizmus? To znamená, že vieme ho voľným okom okamžite rozpoznať od iných štýlov a od inej architektúry. A je to aj dobre teda badateľné na budovách v Brne?
Ja si myslím, že určite, pretože na první pohľad, co nás zaujme na funkcionalistických stavbách, tak je vlastne absolútne absence dekoru. Dekoru ako takového. To, co sme znali z období se historismu konce 19. století, takže ty fasády jsou jednoduché, hladké, velmi účelně členěné ve stylu takzvaných, někdy se tomu říká kanálová mříž, že prostě máte okna skutečně členěná do pravidelných vrstev. No a potom se k té výzdobě, o tom už jste taky mluvil, využívali velmi kvalitní a velmi, dalo by se říct, luxusní materiály, ať už to bylo sklo, opaxit, nejrůznější druhy kamene, nejen travertin, ale také žuly, mramory a tak dále. Používalo se to jak k vnějškové výzdobě, to znamená třeba v podobě obchodních portálů, tak k výzdobě i interiéru. Obchodní portály v té době jsou vlastně také velmi elegantně řešené pomocí chromovaných lišt, velkých oken, opravdu i v dnešní době nadstandardně velkých oken nebo těch skleněných ploch, které mnohdy dneska, když se rekonstruují, tak je problém vůbec do toho tak velké sklo sehnat, protože přestože naši předci ve 30. letech to zvládli, tak my už to dneska tak úplně neumíme. Takže skutečně funkcionalismus je, myslím si, na první pohled naprosto jasně rozpoznatelný.
No, asi s Brnom se nejčastější spája automaticky pre každého návštěvníka Vila Tugendhat, kterou teda navrhol známý architekt Ludwig Mies van der Rohe. Je to v podstatě svetová architektúra zapísaná aj teda na zozname UNESCO. Je to ale niečo charakteristické pre Brno, alebo je to skôr, dá sa povedať, taký šperk, ktorý možno zhodou okolností sa objavil v Brne, alebo naopak naozaj vyrastá už z tej tradície, naštartovanej tradície funkcionalizmu v tomto meste?
Vila Tugendhat je zvláštní ve všech směrech v podstatě. Ona je opravdu jedinečná, neopakovatelná. Už tou dobou vzniku vlastně v letech 1928 až 1930 se jedná opravdu o jednu z prvních staveb tady tohoto stylu. A najednou sem přichází architekt skutečně světového renomé Ludwig Mies van der Rohe, který tady postaví dům, soukromý dům, který má cenu 10 běžně stojících domů. Takže je postavené, vila je postavena na nádherné parcele s výhledem vlastně na celé město. Jedná se například ve své době o první soukromý dům, k jehož stavbě byl použit železobeton. Do té doby se železobeton používal v podstatě pouze na průmyslové objekty. Ano, Ludwig Mies tady najednou přichází s konstrukcí, která je nesena ocelovými sloupy ve vertikálním směru a vodorovně železobetonovými deskami. To do té doby bylo něco nevídaného. Ten dům je samozřejmě na svou dobu byl i velmi nákladně a moderně vybaven nejrůznějšími technologiemi. Bylo tam centrální vytápění, klimatizace, fotobuňka, nakonec ta velká okna vedoucí do zahrady, která se dají spustit do podlahy, ještě i dnes vzbuzují naprostý úžas. Takže ta vila je skutečně jedinečná a nedá se v podstatě ani zařadit do kontextu té brněnské architektury, protože i v tom je naprosto unikátní.
No ale Brno si do velké míry jako keby vystačilo s vlastními architektmi, keď len spomeniem Ernsta Wiesnera, Bohuslava Fuchsa, Josefa Polášeka, Jana Výšeka a tak ďalej a tak ďalej. A tam sú v podstate dve také zásadné školy, alebo teda dve pracoviská, akademické pracoviská. Myslím, že teda Česká vysoká škola technická, ak si teda dobre spomínam, a takisto Deutsche Technische Hochschule. Dá sa povedať, že tieto dve školy ako keby vygenerovali tú prvú generáciu funkcionalistických architektov, ktorí teda potom zásobili mesto svojimi projektami. Inými slovami, ako keby tá tradícia vyrastala z toho, do veľkej miery z toho domáceho prostredia.
Určite, ale nicméně tá jak ten celý život v tom prvorepublikovém Brně byl dělen na ty národnostní skupiny, tak i ta architektura. Potkáváme tady vedle sebe vlastně německé architekty, židovské architekty a české architekty. Zajímavé je, že ti němečtí architekti se nikdy nepropracovali k takovému tomu čistému funkcionalismu. Oni se spíš pohybují ve vodách takového toho klasicismu, moderny a tady těchto záležitostí, ale opravdu takový ten čistý, briskný funkcionalismus nikdy nepoužívali. Naopak Židé a Češi skutečně startují tady tuhletu éru toho krásného, čistého stylu a zatímco ti němečtí architekti se drží tak trošičku stranou, staví pro své německé zákazníky, tak Židé z Čechy naopak mnohdy spolupracovali. Byly to vlastně ateliéry, které se prolínaly mezi sebou, dochází tam ke spolupráci například mezi Židem Ernstem Wiesnerem a Čechem Bohuslavem Fuchsem. Máme případy několika staveb, které oni spolu takhle postavili, takže takhle to nějakým způsobem fungovalo v Brně těch 30. let, co se týče zase té národnostní otázky v architektuře.
Fungovalo to povedzme aj tak, že český podnikatelia a český zákazníci si objednávali projekty u českých architektov a zase opačně německy u německých. Byl tento život takto zariadený?
Přesně tak. Byl ten život takhle nastavený, oni skutečně to Brno fungovalo takovým velmi zvláštním způsobem. V běžném životě Češi měli svoje kavárny, Němci měli svoje kavárny, Židé měli svoje kavárny. Skutečně ten život fungoval takhle, dalo by se říct, spíš vedle sebe než společně. Protože Židé v mnoha případech používali jako komunikační jazyk němčinu a řadili se spíš jakoby k té německé národnostní skupině. Tak například máme příklady vil, které tady vznikly ve 30. letech. Na počátku 30. let, kdy už ten funkcionalismus opravdu v Brně v podstatě je přijatý, ale ty vily jsou velmi, velmi konzervativně postavené právě těmi německými architekty. A třeba na ulici Hlinky se v roce 1930 stavila takzvaná Engelsmanova vila, která na první pohled, když byste se na ní podíval, tak byste ji zařadil někam do druhé poloviny 19. století. Ale přitom vznikla v roce 1930. Je to v podstatě takový neobarokní zámeček s velmi honosnou interiérovou výzdobou v podobě štukových stropů, hedvábných tapet na stěnách a tak dále. To, co známe opravdu z historismu 19. století. A najednou vám to tady vznikne v těch 30. letech. Takže ono se nedá mluvit o tom, že 30. leta jsou jenom funkcionalismus. Tady skutečně vedle sebe těch stylů jakoby koexistuje více. Tak jako nemůžeme třeba říct, že za první republiky se pouze bydlelo v bytech, který měl nábytek,
a la Villa Tugendhat. Trubkový, jednoduchý, lehký nábytek. V té době běží souběžně s tím druhý směr takového mohutného historizujícího nábytku, kterým je třeba naopak zařízena Villa Šťastný. Ano, tam jsou ty interiéry zařízené právě tady tímhletím mohutným historizujícím nábytkem. Takže ona, ta pluralita těch směrů v té době byla daleko širší, než my máme třeba dneska představu.
Už jsme sice spomínali ten nárast expanzí u města Brno, ale přece len já si to vždy tak porovnávám s Bratislavou, která v tých 20. 30. rokoch sa pohybovala někde na úrovni zhruba 130 tisíc obyvateľov. Brno, myslím, už koncom 30. rokoch malo, už myslím, že do 300 tisíc obyvateľov, ak sa nemýlim. Čiže ta expanzia, nárast obyvateľstva mesta bol obrovský. Dá sa z tohto pohľadu tvrdiť, že Brno bolo najprogresívnejším československým mestom a zodpovedala tomu, povedzme, aj ta atmosféra, spoločenský, kultúrny život v meste?
Myslím si, že ano. Myslím si, že určitě, co se týče architektury, určitě bylo nejprogresivnější nebo patřilo k těm nejprogresivnějším. Velmi progresivní byl třeba Hradec Králové. To bylo velmi sebevědomé město, o kterém jsem mluvil jako o salonu republiky, který vlastně tam působil Josef Gočár, který svými stavbami už od počátku století měnil vzhled Hradce Králové. Takže to bylo také velmi ambiciózní město. Ale Brno skutečně v té přijetí té moderní architektury, myslím si, bylo nejambicióznější. A skutečně tady vznikají ty moderní stavby v tom pravém slova smyslu.
Když já vám povídám, že nebe je na zemi, pravdu má, věřte mi, za život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi.
No, keď sa pozrieme na povedzme jednotlivé príklady tejto funkcionalistickej architektúry. Vieme možno vymenovať možno také najčistejšie príklady, najčistejšie tvary, najčistejšie objekty, povedzme Hotel Avion alebo Palác Morava, prípadne niektoré iné objekty, kde by sme možno, či už keď hovoríme o Bohuslavovi Fuchsovi alebo o Wiesnerovi, by sme hovorili o naozaj takom najdokonalejšom diele alebo také najlepšej perle práve tejto architektúry.
Určitě, když pomineme Villu Tugendhat, která už jsme si řekli, je něco naprosto výjimečného a v podstatě tady do tohohle toho se ani nedá zařazovat, tak určitě je to Hotel Avion Bohuslava Fuchse. Brněnské krematorium od Ernsta Wiesnera, to je stavba, která je nejen krásná, ale vlastně i tou svojí funkcí je velmi zásadní, protože první Československá republika v rámci odklonu od tradic nejen těch, které se tedy nesly v Rakousko-Uhersku, ale i od tradic náboženských, vlastně začíná prosazovat pohřeb žehem. To je velmi moderní způsob pohřbívání v období první republiky, takže krematoria rostou jako houby po dešti a to brněnské Wiesnerovo krematorium je opravdu na čele všech tady těch architektur tohoto typu. Potom společný projekt Bohuslava Fuchse a Ernsta Wiesnera je budova Moravské dnes komerční banky na náměstí Svobody s nádhernou opaxitovou zavěšenou fasádou. Ty bankovní domy vůbec jsou krásnými reprezentanty, protože samozřejmě banky investovaly nemalé peníze do tady těch staveb, takže spořitelna na Jánské ulici, dnes Česká spořitelna, dříve to byla Erste Mährische Sparkasse, nebo vlastně takový zajímavý počin Bohuslava Fuchse na provizorní, v uvozovkách provizorní stavbu hlavního poštovního úřadu u brněnského hlavního nádraží, která už v té době se stavěla s tím, že vlastně nádraží by se mělo přesouvat. Podotýkám, už v té době se plánoval přesun brněnského nádraží a ta stavba té pošty měla být skutečně dočasná. To znamená, Fuchs tam vymyslel velmi jednoduchý, lehce smontovatelný ocelový skelet, na kterého ta pošta vlastně byla postavena. No a provizorium sem provizorium, tam pošta funguje dodnes. Takže to jsou opravdu jako krásné příklady. No a potom v neposlední řadě jsou to opravdu zase činžovní domy, rodinné vily, nebo takové dvougenerační vilky, které postavili bratři Kubové v oblasti Králova pole a tak dále.
Keby sme sa možno pozreli na tieto stavby aj z takého technického pohľadu, technického hľadiska, s akými problémami sa títo architekti museli najčastejšie vyrovnávať, povedzme aj s prihliadnutím na ten fakt, že oni tie svoje objekty museli ako keby vkladať alebo projektovať už ako keby priamo v meste, to znamená medzi iné objekty priamo v centre mesta, kde sa uvoľnila nejaká parcela. A bol ten hlavný problém ako keby dostať svetlo alebo dostatok svetla do vnútra týchto objektov v nejakých stiesnených podmienkach a bol to taký ten, bola to taká tá hlavná úloha, s ktorou sa títo architekti museli vyrovnávať?
Byla to jeden z úkolů, protože samozřejmě funkcionalistické stavby si zakládaly na zdravém životním stylu, nebo že jsou budovány pro moderní zdravý životní styl. No a pro zdravý životní styl je důležité světlo, denní světlo. Samozřejmě teď uspůsobit povrchy třeba k tomu, aby byly čistě hygienické. Takže se využívalo teraco, které je dobře umyvatelné, linoleum, marmoleum a všechny tady tyhle ty prvky. Ale to osvětlení je samozřejmě velmi důležitým prvkem a takovým jakoby stěžejním bodem té funkcionalistické architektury. A zrovna třeba u jmenovaného hotelu Avion vlastně musel Fuchs řešit velice zásadní problém, protože hotel Avion je postaven na extrémně úzkém pozemku. Ten pozemek má pouze asi 8 metrů na šířku, naopak na hloubku je velmi hluboký. Jedná se totiž vlastně o původní středověký pozemek, který se zachoval v centru Brna až do současnosti. A Fuchs tam musel řešit právě ten přístup denního světla, který vyřešil systémem světlíků, skleněných stropů, skleněných podlah, přes které vlastně prochází to denní světlo ve všemi těmi patry toho hotelu až do přízemní restaurace, která je umístěna vlastně v té hloubce toho, té parcely, takže až tam dostal světlo. Dalším kouzelníkem ze světlem byl právě Ernst Wiesner, který ve svých stavbách velmi rád aplikoval také systém světlíků, takových světelných studní, které vlastně přivádějí světlo do těch interiérů. Krásným příkladem je třeba budova Českého rozhlasu Brno, který byl původně postavený jako Česká banka Union, kde vlastně středem té dispozice skutečně přes všechna patra prochází světelná studna, která má skleněné stěny a přes ty skleněné stěny jsou osvětlovány vlastně vnitřní komunikace toho domu. Takže do chodeb vchází světlo tady přes tenhle ten světlík. No a celé to vrcholí tím, že dno toho světlíku je postaveno ze skleněných cihel z Luxfer, které pouští světlo do haly před ředitelnou a kanceláří náměstka vlastně v tom ředitelském patře. Takže takhle vlastně je to celé propojené těmi světelnými studnami.
No, já keď se pozriem na životopisy těch jednotlivých architektů, či už spomínaného Ernsta Wiesnera, Bohuslava Fuchsa a mnohých ďalších, tak mňa tam zaujíma v prvom rade ten mladý vek, v ktorom už oni tvorili a v podstate určovali tvár mesta. Boli to v podstate v tom období 30-tníci alebo maximálne 40-tníci. Dá sa povedať na architektov naozaj mladí ľudia. Aj v tomto možno je tá výnimočnosť aj toho mestského vedenia, že dávalo šancu práve takýmto mladým ľuďom?
Určitě, ta generace skutečně se narodila všechna okolo přelomu století, těsně před začátkem 20. století a ti mladí lidé vždycky mají tendenci prosazovat tady tyhle ty moderní směry. A zřejmě i ta radnice v těch 30. letech byla otevřena tady těmhletěm mladým lidem, kteří skutečně přináší do Brna čerstvý svěží vítr v té architektuře.
A kdyby jsme se pozreli, povedzme, na ten osud těchto stavěb už na konci 30. rokov v průběhu druhé světové vojny a následně počas éry komunizmu. Dá sa povedať, že celá táto funkcionalistická tradícia bola tak povediac hodená za pleci a za chrbát, že kompletne sa na ňu zabudlo v tých ďalších obdobiach, alebo povedzme to krátke trojročné obdobie v rokoch 45-48 ešte v niečom nadväzovalo na túto predvojnovú éru.
Tak za války samozřejmě byla estetika Třetí říše úplně jiná. Ta naopak funkcionalismus a všechny tyhle ty moderní směry zavrhovala a vracela se vlastně k tomu těm klasicizujícím formám, když se podíváme opravdu na stavby stavěné během druhé světové války a dokonce i stavby technické ve smyslu třeba dálnice a tak dále, tak skutečně tam se to vrací k té klasicizující formě. V letech 45 až 48 se v Brně dostali stavěli některé projekty, které byly vyprojektované už za první republiky, což jsou třeba bytové domy v oblasti ulice Tábor. A dá se říct, že poslední funkcionalistickou stavbou v Brně, která vůbec byla postavena, je na počátku 50. let brněnská dětská nemocnice. Ale jedná se vlastně o předválečný projekt. Ano, tak to znamená, ona navržena byla před válkou, ale dokončena byla až v těch 50. letech. No a samozřejmě potom s počátkem 50. let už přichází socialistický realismus, to takzvané Stalinovo baroko a renesance, které se v Brně sice neuplatnilo, nicméně máme tu památky i na toto období.
No, přece len, co se dělo s těmito stavbami počas celé éry socialismu? Předpokládám podobně, jako to bylo u nás v Bratislave a všade na Slovensku a všade v Československu. Zřejmě oni byli dosť necitlivým spôsobom prebudovávané, prestavané. Čo konkrétne aj tieto objekty, ktoré sme menovali, vlastne v tomto období čakalo?
Záleží na tom, jak ktorá stavba samozrejme. Pokud sa jednalo, řekneme, o ty stavby bank, ako je třeba ta komerční banka nebo spořitelna na Janské, tak ty fungovali nejakým spôsobom, dalo by sa říct, takovým samospádem a těžili z toho, že byli kvalitne postavené a nepotrebovali žádnou výraznejší údržbu. Problém nastal samozrejme u vilové architektúry, pretože vily se staly s příchodem komunismu v roce 1948 jakýmsi nadbytkem, jakýmsi buržoázním přežitkem. Jejich původní majitelé z nich byli vystěhováváni a ty vily, které byly tvořeny pro jednu rodinu, byly najednou rozděleny třeba na několik bytů. Takže tam utrpěla ta vnitřní dispozice. Potom byly stavby, které se prostě prošly nějakými dílčími rekonstrukcemi a jsou jakoby, jak bych to řekl, jakoby zašpiněny tou následnou dobou, což byl třeba i případ právě České banky Union nebo budovy tedy Českého rozhlasu Brno, kdy se dochází k takovým věcem, jako jsou utilitární přestavby, kdy na mramorové podlahy nalepíte linoleum a na linoleum nalepíte koberec a celé je to takové prostě ošklivé a teprve až při následných rekonstrukcích se přichází vlastně na ty původní materiálové skladby, které tam byly. No a potom samozřejmě většina těch staveb, jak už to tak za socialismu bylo, trpěla tou pravidelnou neúdržbou. Že se o ně vlastně nikdo nestaral, nikdo je neopravoval, všechno to tak jako chátralo, špinavělo, šedlo a tak dále. Co zmizelo po druhé světové válce z Brna, byly brněnské kavárny, protože kavárna byla zase buržoázním přežitkem a povaleči z kaváren měli do dolů a továren, takže třeba kavárny opravdu postupně zmizely, dalo by se říct všechny.
Pokiaľ sa pozrieme na ten náš vzťah súčasný k funkcionalistickej architektúre, nie je možno aj problém aj s Brnom ako takým, že ho ľudia ako keby nepovažujú za povedzme pamiatkovo dostatočne hodnotným, povedzme v porovnaní samozrejme s Prahou alebo aj inými mestami, že je skôr za tým tá neznalosť alebo slabý vzťah ľudí k modernej architektúre. Mení sa toto v posledných rokoch k niečomu pozitívnejšiemu?
Určite mení. Ja si myslím, že architektúra je v tomhletom veľmi specifická v tom, jak ji lidé vnímají. Protože máme třeba ukázky domů, které vznikly na přelomu 19. a 20. století. Brňané znají třeba dům u čtyř mamlasů, což je taková eklektická stavba, neobaroko, neorenesance, všechno dohromady. A dneska ji vnímáme jako naprosto jasnou součást historického centra města a vlastně většině lidí si myslím, že se ten dům líbí. Ve své době, když byl postaven, tak byl vyhlášen za nejošklivější stavbu tehdejšího Brna. A stejný vztah máme vlastně k té pozdější architektuře. On vlastně od doby vzniku těch funkcionalistických staveb ještě neuplynulo vlastně ani jedno století. To znamená, že ten vztah lidí k té funkcionalistické architektuře je mnohdy rozporuplný. Nelíbí se jim třeba intervence do historického jádra města. Je spousta lidí, která vám řekne, že banka, komerční banka na náměstí Svobody je ošklivá škatule, která je vražená do historického centra města. Ale už si neuvědomují, že to historické v uvozovkách centrum města, které stojí okolo té banky, vzniklo v 19. století. Že to my nejsme v Praze nebo v Telči, že bychom tady měli středověké a renesanční domy. Takže ten vztah je takový ambivalentní. Co se té památkové péče týče, tak my v Brně máme teď trošku problém už několik let, kdy spousta památek a bohužel převážně funkcionalistických přišla o památkovou ochranu. Z důvodu nějaké administrativní chyby, takzvaných pozdních zápisů, přišlo v Brně 1500 památek o památkovou ochranu. A z velké části se to vztahuje právě k funkcionalistickým stavbám. Co tady se třeba za posledních několik let zlikvidovalo a zmizelo z povrchu zemského, a je to obrovská škoda, jsou funkcionalistické výkladce obchodu. ty, které přežili bolševika, přežili divoké 90. roky, tak najednou mizí, protože nejsou památkově chráněné a nájemníci a majitelé je vyměňují za moderní, daleko méně kvalitní vlastně novotvary.
No, aby sme nekonštatovali len tie negatíva, čo sa povedzme podarilo v Brne zachrániť, zrekonštruovať, povedzme do tej pôvodnej podoby, tej naozaj prvorepublikovej podoby, ktoré sú tie najlepšie príklady?
V současné době určite je to budova Českého rozhlasu. Tam probiehla niekoľka letá generálna rekonstrukce, kdy došlo skutečne k očištění té podstaty té stavby a skutečne uvedení do pôvodního stavu. Včetne toho, že napríklad na střeše se vybudovala znovu střešní zahrada, která ve své době byla první střešní zahradou v Československu. Jsou tam obnoveny všechny ty nádherné materiály, které v tom domě jsou použité. Jsou znovu zprůchodněny vlastně ty světelné cesty, které tam Ernst Wiesner vybudoval. V 90. letech třeba ku podivu proběhla velice citlivá rekonstrukce Komerční banky na náměstí Svobody, která byla totiž na konci druhé světové války silně poškozena při bombardování. Celá vlastně ta skleněná fasáda spadla, byla roztříštěna a později byla nahrazena opaxitem takové zlato-zelené barvy. A v 90. letech ji Komerční banka tehdy kompletně uvedla do původního stavu, takže ta budova má zase bílou fasádu z toho bílého opaxitu, tak jak to bylo při jejím vzniku. V neposlední řadě určitě bychom neměli zapomenout ani na soukromé majitele tady těch domů, jako je třeba Palác Alfa, který byl v restituci vrácen rodině Františka Hrdiny, který byl stavitelem toho Paláce Alfa. Hrdinova rodina vlastně ten dům postupně opravuje, to je obrovský dům, který obsahuje až více než 250 bytů. To je skutečně obrovský komplex. A oni vlastně postupně celý ten areál toho Paláce Alfa opravují a uvádějí také do původního stavu, jak co nejvíc je to možné. Takže určitě jsou i kladné příklady těch rekonstrukcí.
Keď se na to na záver pozrieme a zkusíme to možno aj trošku ideovo zhrnout, dá se povedať, že ta funkcionalistická architektura, tak jako se aj zachovala dodnes, alebo ty najlepšie příklady, istom smere stále nám jako keby navracia tú prvú republiku, je naozaj tá architektúra odrazom ducha tej doby a tej republiky, demokratickej republiky, je takto stavaná a je dnes takto rekonštruovaná?
My si první republiku obecne trošičku idealizujeme. Je to takový ten ztracený ideál, ten ztracený ráj naší historie, do které se neustále vracíme a máme tendenci si ji nějakým způsobem idealizovat. Stejným způsobem si trošičku idealizujeme i tu architekturu, protože na jednu stranu vlastně o ní mluvíme jako o architektuře rovnostářské, republikánské, to znamená dobré bydlení pro široké masy. Ale zase na stranu druhou vznikaly v té době skutečně velkolepé vily, které neměly s rovnostářstvím vůbec nic společného, protože vznikaly pro tu těch horních 10 tisíc, řekněme, ano. Takže je to takové zase na obě strany. Nicméně si myslím, že je to spojeno s tím duchem té první republiky tak, jak si ho představujeme a jak si ho vlastně představovat chceme, bych řekl.
Samozrejme, aj tento krátky rozhovor k problematike funkcionalizmu je aj určite pozvánkou na prechádzku po funkcionalistickom Brne a nie len po funkcionalistickom Brne, ale aj po funkcionalistickej Bratislave či iných mestách Prvej republiky. A ja za rozhovor ďakujem sprievodcovi po Brne Martinovi Koplíkovi. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
S Som Eva Frantová a v denníku SME pre vás každý týždeň pripravujem ekonomický podcast Index, ktorom sa spoločne s mojimi hostiami a hostkami venujem témam z oblasti makroekonomiky, investovania, biznisu a energetiky. Bližšie rozoberám aj dekarbonizáciu Európskej únie, ktorá do veľkej miery udáva smer súčasných aj budúcich investícií. Podcast Index, ktorý vás prevedie tým najdôležitejším zo sveta ekonomiky, nájdete každý štvrtok vo svojich podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME.